подкасты «Радио Свобода».
Интервью Светланы Тихановской российскому выданию «Новая газета Европа» выкликала скандал сярод российских карыстальников социальных сеток. Их обурили слова Тихановской про имперскость российцев, про адрозини белорусского и российского громадства и иншую вину белорусов, чем российцев, у понамасштабным уварванні России разом с Лукашенком в Украину. Про это не только мы сегодня поговорим у программе «Подеи». Комментар на канале «Свобода Премиум». А мой сегодняшний гость – дарацца Светлана Тихановская, Франок Вячорка. Добрый день, Франок.
Добрый день.
Франок, я процитую спочатку словы Тихановской у интервью российскому выданию. «Мы же видим знаки Z на улицах России, видим россиян очень агрессивно против Украины настроенных. В Беларуси вы такого никогда не увидите. Для белорусов это непонятно, а у россиян все-таки есть империалистические амбиции, и они распространяются на большинство россиян, к сожалению». Франок, ці патрэбныя былі гэтыя словы, бо яны шмат каго абурылі, разлавалі нават тых расейцаў, якія ў прынцыпе вельмі прыхільна і са спачуваннем ставяцца да сітуацыі беларусаў сёння.
Ну, я думаю, что Светлана так сказала, потому что она так думает. Она бачит эту розницу у поводина громадства в Беларуси и в России. Это бачит и украинцы, это бачит и европейцы. И отрозниваются контексты. Именно это на эту увагу звернула Светлана в этом интервью. Те, ну, некая покрыдила, махчима так. Те, я, ну, отповедая речаисности, ну, с нашей белорусской перспективы отповедая. Безумовно, это не значит, что все российцы, яны путинцы, яны за войну. Есть розные, есть ты, активные российцы, которые сопротивляют Путину. Многие из них сейчас в тюрьмах, многие из них стратили жизнь, такие как Борис Немцов. Есть люди, которые в выгнании протягивают працевать, как той самый Волков, Милов, Каспаров, каб зруйнаваць путінскі рэжым. Але калі казаць пра грамадства ў цэлым, то, вядома, яно замбаванае прапагандай, яно верыць Пуціну, і яно хворае на імперыялізм. І нехта пра гэта мусіць казаць, і Светлана гэта ў інтэрв'ю выразна абазначыла.
Чаму вы не бачыце патрэбы ў супрацы з расійскімі апазіцыянерамі, калі яны, ў прынцыпе, таксама кажуць, як і вы, што Лукашэнка залежны ад Пуціна? Магчыма, гэта ў нечым магло б дапамагчы змаганню беларусам?
Ну, у нас, сапраўды, адрозніваюцца кантэксты. Ўсё-ткі ў Светланы Тихановскай ёсць і выбарная легітымнасць, і легітымнасць, якую яна здабыла цягам апошніх 3 гадоў актыўнай працы дзеля інтарэсу Беларусі. У расійскай апазіцыі гэтага няма. І як толькі з'яўляецца на адной дыскусіі, на нейкім форуме беларуская і расійская тэма разам, расійская тэма пажырае любыя размовы пра Беларусь. Усё, пра Беларусь забываюць і пачынаюць гаварыць толькі пра Расію. Былі некаторыя дискусії, панельні дебати, і ми бачили, що з'являються російські опозиціонери, і увага аудиторії одразу тільки на російську тему. І тому просто нам не вельми сприяє це обміркування Білорусі в контексті Росії. Ми тоді становимося просто часткою цієї великої проблеми. Уся ж дія на Світлана Тихановська скерована на те, щоб показати, що Білорусь – це проблема особна. І вона потребує особного підходу, особної стратегії. Не треба нас расейцами разом класти в один кошик, і стратегії, як по Росії, так і по Білорусі, повинні відрознюватися. У нас, у білорусів і у расейців, різні національні інтереси. Так, ми сусіди, але наш інтерес зараз заховати незалежність, суверенітет, заховати суб'єктність на міжнародній арені. І ну, у такої моцної, вострої потреби у супраці з російським ліберальним колом, ну, на сьогодні нема. Ну, принаймні, нешто там пропонувати, дати, узмацніть нашу працю, наш рух, вони не можуть. Але, безумовно, це не відміняє тих заслуг тої праці людей, які працюють на розгром путінського режиму.
То бок, я розумію, що у офісу Тихановської увогулі немає ніякого російського напрямку дійності. Ну, ніяк, наприклад, доносить білоруську рацію до росіїців, це ніж таке.
Ну, комунікація то є. Я ось був у Швеції 3 тижні тому назад, там, на зустрічі Карл Більд збирав знайомих сябров. Там були і Касьянов, і хто там ще був, і Волков зі штабу Навального. Я з ними сябрую, комунікую. Ну, я не скажу, що у нас ось ніяка супраця. Але я, напрыклад, прыходжу на эфіры да дажджа, вялікую працу, хоць яна можа не з'яўляецца палітычным лідарам, робіць Жанна Немцова, у тым ліку гадуючы там новае пакаленне там расійскіх грамадзян, антыпуцінскае, антыімперскае. Недаўна яны правялі такі антыімперскі форум у Празе, калі не памыляюся, правільна, ці ў Берліне. Таму камунікацыя ёсць. Мы ведаем, што яны робяць. Такой адмысловай стратэгіі там працы з расійскімі палітычнымі коламі мы не выпрацоўваем. Наша задача зараз наадварот ад Расіі дыстанцыявацца, каб у тым ліку не прымаліся законы механічна супраць беларусаў, такія самыя, як і супраць расейцаў. Гэта як з гэтымі машынамі, напрыклад, забарона на ўезд там у Латвію, Эстонію, Беларусь проста дадалі аўтаматам. Ну, Беларусь, Расія аўтаматам, паколькі саўдзельнікі ў вайне, то мы і гэтым абмежаванні. І, напрыклад, прэм'ерка Латвіі была здзіўленая, як там таксама Беларусь ёсць у абмежаваннях, і нават калі прымаюць гэтыя законы, не звяртаюць увагу на Беларусь, таму што аслепленыя словам Расія.
Франак, зараз да іншай тэмы. 19 верасня офіс Светланы Ціхановскай і прэс-служба паведамілі пра тое, што скончыўся фінансавы аўдыт, які патрабавалі многія найперш вашыя апаненты, хаця і з дэмакратычнага лягеру. Кампанія МУР Маконі спроводзіла гэтый аўдыт, і як паведамляе прэс-служба, ніякіх скажэнняў ці парушэнняў не было выяўлена. А ці будзе апублікаванае цалкам усё ў драбніцах, што расказвала пра дэталі гэтага аўдыту?
Апублікаваны поўны дакумент аўдыту. Апублікаваны, ён ёсць на сайце, усе фінансавыя дакументы, усе тэксты, поўныя вынікі, яны агульнадаступныя, разасланыя прэсе. Там няма чого хаваць, тым больш гэта інфармацыя фінансавая па выніках году, яна таксама размяшчаецца на літоўскіх дзяржаўных сайтах. Гэта адказ на запыт грамадскасці. Людзі патрабавалі аўдыту, мы паказалі вось прыклад празрыстасці. Магчыма, некаторыя расчараваныя, хто чакалі там пабачыць дзясяткі мільёнаў даляраў, украдзеныя Ціхановскай, такіх лічбаў няма. Але гэта рэальнасць, якой мы працуем. Сапраўды, падтрымкі у першую чаргу ад беларусаў яе не так шмат. Тая падтрымка, якая ёсць, якая збіраецца, найдзе ў першую чаргу на рэпрэсаваных і на беларускіх добраахвотнікаў, на тое, што пільнае, а сродкаў там на працу палітычных структураў няма, яны недаступныя. І мы вымушаны рабіць партнёрствы з іншымі арганізацыямі, вымушаны звяртацца там па дапамогу, каб паспрыялі там ці ў арганізацыі нейкай канферэнцыі, ці нейкага форуму, ці нейкага міжнароднага візіту. І гэта складана, але я думаю, што трэба імкнуцца да таго, каб беларусы фінансавалі свае дэмакратычныя сілы, сваіх прадстаўнікоў. Калі гэта ўдасца, таму што зараз гэта зусім невялікая доля, то тады будзе і справаздачнасць перад беларусамі, і эфектыўнасць большая.
Франак, адбываецца зараз візіт Светланы Ціхановскай у Лондон. Некалькі дзён да гэтага яна наведала Капенгаген, Данію. Скажыце, што там важнага адбылося для беларусаў?
Ёсць адна важная выснова, што не хапае ў Лондоне свайго прадстаўніцтва. Ёсць цікавасць да Беларусі, але няма разумення. Вялікую працу робяць беларускія арганізацыі, гэта англа-беларускае таварыства, народныя амбасады, прафесійнае таварыства беларусаў у Брытаніі, але ўсё роўна такой штодзённай працы з дэпутатамі, чыноўнікамі, экспертнай супольнасцю няма. І вот прыязджае Ціхановская, з'яўляецца цікавасць на 2-3 дні, но праз 2-3 тыдні зноў забываюць пра Беларусь, з'яўляецца Ізраіль, Карабах, Расія. І вот гэтага рашэння, як падтрымліваць інфармаванасць і палітыкаў, дэсіжн-мейкераў, нас няма. Ціхановская сустрэлася з тымі, хто прымае рашэнне па Беларусі, сёння сустрэчы з міністэрствам замежных справаў, з санкцыйнай групай, з дэпартаментамі, адказныя за Беларусь. Былі сустрэчы з былой прэм'еркай Тэрэзай Мэй, былой міністркай Уэндзі Мортан. Борыс Джонсон не змог быць на сустрэчы, але даслаў відэа ў падтрымку беларускіх палітвязняў, выступы, досыць шырокае прадстаўніцтва. І нават журналісты скардзяцца, што дзе крыніцы інфармацыі пра Беларусь па-ангельску, дзе пачытаць болей. Таму што пра Украіну, пра Расію яны ведаюць нашмат болей, а вот пра Беларусь не хапае гэтай інфармацыі. Ну, сам візіт быў прысвечаны выпрацоўцы стратэгіі, новай стратэгіі па Беларусі, якая, на наш погляд, павінна аб'ядноўваць асноўных актараў, гэта Еўразвяз Вялікабрытанія, ЗША, Канада, ну і плюс Еўразвязаўскіх, гэта Нарвегія, Швейцарія і Украіна. І асінхранізаваць пазіцыі па санкцыях, што павінны быць закрытыя лазейкі, па судах, што павінна быць выдадзены ордар на арышт Лукашэнкі, па падтрымцы, што трэба раздзяляць беларусаў і рэжым, і дапамагаць беларускім уцекачам. Вось гэтыя дакументы ўсе былі перададзены з прапановамі брытанскаму ўраду і парламентарам, но я думаю, цягам наступных 3-4 месяцаў многае з гэтага будзе рэалізавана.
Демократычныя сілы Беларусі атрымалі памяшканне ў Радзе Еўропы ў Страсбуры. Я так разумею, што там працаваць будзе прадстаўнік Ціхановскай па выбарах Александр Слык. Раскажыце, чым ён там будзе займацца, калі Беларусь нават не з'яўляецца чальцом Рады Еўропы?
Фармальна Беларусь не сябра Рады Еўропы, але нефармальна створаны прэцэдэнт, калі створаная кантактная група з Радай Еўропы, куды выходзяць прадстаўнікі ўрадаў. Такога раней не было, каб Рада Еўропы супрацоўнічала з дэмакратычным вызвольным рухам. Ужо больш за год вядуцца праекты ў межах гэтай кантактнай групы. Офіс – гэта адзін з чарговых, але важных крокаў. Цікава, што гэта тое памяшканне, якое раней займалі лукашэнкаўскія чыноўнікі. Ці лукашэнкаўцаў адтуль пагналі, перадалі гэта сапраўдным прадстаўнікам дэмакратычнай Беларусі. І так павінна быць ва ўсіх міжнародных арганізацыях. Лукашэнка не мае права са сваімі паплечнікамі гаварыць ад імя беларусу. Зараз у нас на парадку дня падрыхтоўка новага паседжання кансультатыўнай групы ЕС Беларусь. Таксама яшчэ да 20-го года туды запрашалі прадстаўнікоў рэжыму. Зараз ніякага рэжыму там няма. Запуск стратэгічнага дыялогу з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Чакаем візіту шведскага міністра замежных справаў у Вільню, і там будуць зроблены важныя заявы аб супрацы Швецыі і Беларусі. Гэта будзе праз некалькі тыдняў. І таксама мы б хацелі фармалізаваць адносіны з Паўночнай Радай, куды выходзяць скандынаўскія краіны, і таксама працаваць па некалькіх трэках. Гэта і дапамога прафсаюзам, у тым ліку рэпрэсаваным рабочым прафсаюзным лідарам, гэта падтрымка рэпрэсаваным, гэта дапамога незалежным медыям, і гэта прыцяненне рэжыму да адказнасці. Таксама, які будзе фармат, гэта кансультатыўная група, кантактная група, мы яшчэ не ведаем, але задача, каб у кожнай міжнароднай арганізацыі была беларуская прысутнасць. У нас нават, ведаеце, падымалася пытанне, каб зрабіць кантактную групу з арганізацыяй амерыканскіх дзяржаваў. Гэта такая структура, аналяг Рады Еўропы ў паўночнай і паўднёвай Амерыцы, як аб'ядновае ўсе краіны амерыканскія, ад самага поўдню, ад Чылі і Аргентыны да Канады. І, у прынцыпе, з іх боку ёсць цікавасць. Праўда, там ёсць вялікі супраціў ад часткі лацінаамерыканскіх краінаў, якія працягваюць гандляваць з Лукашэнкам. Ну, мы таксама крок за кроком спрабуем растапліваць лёд з гэтымі краінамі.
Такіх кантактных групаў, дарэчы, больш, што яны ўжо зрабілі, у чым іх эфектыўнасць?
Ну, ёсць практычныя крокі. Кантактная група Рады Еўропы, яна рэалізуюць праекты на тэматыку і прыярытэты Рады Еўропы. І ўжо, здаецца, 4 праекты былі рэалізаваныя. Гэта ў напрамку падтрымкі моладзі, незалежных журналістаў, інклюзіі і гендернай роўнасці. Гэта і івэнты публічныя, семінары, трэнінгі, навучальныя візіты, тое, чым займаецца Рада Еўропы па сутнасці, так, яна падымае ўзровень грамадзянскай супольнасці да стандартаў Рады Еўропы. У стратэгічным дыялогу з США там будуць трошкі іншыя напрамкі, іншая дзейнасць. Там 5 трэкаў вызначаны асноўныя, гэта абарона суверэнітэту і незалежнасці, тут супольныя палітычныя крокі. Другі гэта падтрымка прыватнага сектару, бізнесу, рэпрэсаваных прадпрымальнікаў. Третє, гэта дапамога палітычным вязням, якім чынам іх вызваліць з турмаў, што ЗША і дэмакратычныя сілы могуць зрабіць. Прыцягненне рэжыму да адказнасці, трыбунал, ордэр на арышт. І пятае, гэта падтрымка культуры, моладзі. Вось тут новы трэк. Зараз нам удалося, у прынцыпе, ўключыць падтрымку беларускай культуры у напрамкі, якія фінансуюцца замежнымі дзяржавамі. Раней ніколі беларускую культуру не падтрымлівалі. Ну, это ўнутраная справа, як яна вядзе дэмакратычных пераменаў на Захадзе не разумелі. Зараз разумеюць, што для нас беларуская ідэнтычнасць гэта антыдот супраць рускага міра. І яе трэба ўмацоўваць. І тое, што і амерыканцы, і еўрапейцы гэта ўключылі у трэкі, гэта таксама вялікі, вялікі вынік. Ну, але калі казаць агулам, вось гэта big picture, калі браць, то мы ж, па сутнасці, зараз будуем, фармулюем паралельную дзяржаву, паралельную лукашэнкаўскай Беларусі. У Лукашэнкі ёсць кантроль над сілавікамі, вертыкалі ўлады, але яго няма легітымнасці, у яго ёсць Пуцін, які яго падкармлівае. У дэмакратычнага руху ёсць падтрымка беларускага народу, ёсць народная легітымнасць, унутраная легітымнасць Светланы Ціхановскай. І наша задача без кантролю над тэрыторыяй, то, што называецца эфектыўны кантроль, сфармаваць эфектыўныя дзяржаўныя, квазідзяржаўныя інстытуты, эфектыўную грамадзянскую супольнасць, якія змогуць у выпадку вакна магчымасцяў вярнуцца ў Беларусь. Гэта такі вялікі, беспрэцэдэнтны эксперымент для многіх краінаў. Такого раней в Европе не адбывалася. І таму нам трэба вельмі часта ламаць нейкія нормы, стандарты. Гэта так само, як з пашпартамі, напрыклад. Прызнанне пашпартоў. Усе з вялікім захапленнем сочаць, гледзяць, пытаюцца, ці атрымаецца гэта ў нас зрабіць. Таму што, па сутнасці, тая сістэма, якую сфармуляваў ААН, то, што толькі дзяржавы маюць права удзельнічаць у паседжаннях ААН, выдаваць дакументы. Мы спрабуем гэтую сістэму памяняць. І вот ужо другі год запар удзел Светланы Ціхановскай, гэта, па сутнасці, ламае той стандарт, які быў створаны ААН. ААН, які паказаў і той сістэме, якая паказала сябе неэфектыўнай у новых умовах.
Недавно Светлана Ціхановская сустрэлася часткова выпадкова з прэм'ер-міністрам Арменіі Ніколам Пашыняном. За гэта заўважылі расійскія СМІ, заўважылі азербайджанскія СМІ. А якое вы бачыце вось значэнне гэтага кароткага спаткання?
Цікава, што Светлана Ціхановская стала такім палітычным фактарам на Каўказе. Мы бачым, як на гэта балюча зрэагавалі не толькі расійскія СМІ, але і азербайджанскія СМІ, лукашэнкаўскія прапагандысты. Па сутнасці, гэтая сустрэча, таксама сустрэча Пашыняна з Зеленскім, абазначыла паварот Пашыняна ў бок Еўропы. Так, Арменія там па выніках гэтай канфлікту, зацяжнога канфлікту, яна адмаўляецца ад Карабаху, але пры гэтым яна рухаецца ў Еўропу. І вось гэтая лінія была замацавана выступам Пашыняна пару дзён таму назад, ці ўчора гэта было ў еўрапейскім парламенце, дзе ён таксама прэсліва данасць Арменіі еўрапейскім каштоўнасцям. Я думаю, што мы назіраем вялікі паварот Арменіі і армянскай палітыкі, і гэтая сустрэча з Ціхановскай, яна таксама не была выпадковая. А калі б Пашынян не хацеў, ён бы не паціскаў руку і не праводзіў бы гэтую сустрэчу. Відавочна, што гэта было зроблена наўмысна, але таксама ён нясе вялікія рызыкі. І гэтая сустрэча, яна безумоўна, яна ахаладзіць, ужо ахаладзіла адносіны з Расіяй. І відавочна, яна сапсавала канчаткова адносіны з Лукашэнкам. Мне вось цікава паглядзець, ці пасля гэтага Лукашэнка паціснуў руку Пашыняну.
Франак, ці прыедзе ў Беларусь італьянскі пасол? Ці стане ён другім амбасадарам краіны Еўразвязу пасля Вугорска? Таму што пра такую верагоднасць гаворыць і пра тое, што ён уручыць давершыя граматы Лукашэнку.
Спадзяюся, што не. ён будзе выконваць ролі кіраўніка місіі, але фармальна, публічна ён павінен захоўваць статус шарже. І гэта тая дамова, якой трымаюцца ўсе краіны Еўрапейскага звязу, ўсе нашы саюзнікі, не ўручаць граматы Лукашэнку, не прызнаваць яго кіраўніком дзяржавы. Таксама неўзабаве едзе яшчэ пасол Аўстраліі у Маскву, які таксама у мандат такога ўваходзіць Беларусь. І тут таксама трэба будзе папрацаваць, каб ён не ўручаў даверчыя граматы Лукашэнку. Я думаю, што для многіх з гэтых краінаў, насамрэч, узятыя граматы такое вялікае значэнне не маюць. Яны не ўспрымаюць гэта як прызнанне Лукашэнкі. Але гэта мае вялікае значэнне для беларусаў. Для беларускага грамадства. І мы тлумачым, чаму гэта рабіць нельга. То, што зрабіла Вугорщина, гэта подла, гэта непрыемна, гэта расколвае адзіную пазіцыю Еўрапейскага звязу. Але гэта было прадказальна. Вся палітыка Вугорщина на працягу апошніх 2 гадоў, яна была скіраваная на пацяпленне з Лукашэнкам, на адбельванне Лукашэнкі. Магчыма, гэта было зроблена нават па просьбе не Лукашэнкі, а Москвы. Некім чынам выцягнуць з балота менскага саюзніка. З італьянцамі адносіны цёплыя. Джорджа Мелоні і Светлана Ціхановская добра сябруюць. Таяні, міністр замежных справаў, былы прэзідэнт Еўрапейскага парламенту, шмат разоў сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Яны выдатна ўсё разумеюць. І трэба не забываць, што Італія была другой пасля Літвы, якая парламентам прыняла рашэнне аб тым, што Ціхановская перамагла на выбарах у 2020 годзе. І з таго часу яны на ўсіх сустрэчах называюць толькі прэзідэнтка, ніяк інакш.
І, Франак, апошнія адбыліся парламенцкія выбары ў Польшчы. За каго заўзела Светлана Ціхановская? І як, на вашую думку, з новым урадам зменіцца палітыка Польшчы адносна Беларусі?
Я думаю, што гэта самі палякі вырашалі. І тут Светлана Ціхановская не заўзела ні за кога. А наша задача, незалежна ад таго, як будзе сфармаваная новая кааліцыя, новы ўрад, наладзіць з імі добрыя адносіны і добрую супрацу. Я думаю, што для беларусаў, у прынцыпе, і былая ўлада, і былы ўрад, і новы ўрад, якую канфігурацыю не меў, яны будуць карысныя, яны будуць саюзнікамі, яны будуць спрыяльныя. Калі гэты ўрад сфармуе Дональд Туск, што хоча за ўсё адбудзецца, таму што яны ў кааліцыі з тымі партыямі, якія атрымалі разам больш галасоў. Я думаю, што нейкай змены ці пагаршэння чакаць не варта. З Дональдам Тускам у Светланы Ціхановскай добрыя адносіны. Яшчэ ён быў кіраўніком Еўрапейскай народнай партыі, яны сустракаліся ў Брусэлі і шмат разоў сустракаліся потым у Варшаве. Таму я думаю, што з усімі можна паразумецца. Для польскай палітыкі гэта будзе незалежна ад таго, якая будзе кааліцыя. Гэта будзе такое свяжэнне. Я думаю, што яны будуць шукаць таксама нейкіх новых падыходаў, новых тактык. Але я пойму, што ніякіх ілюзіяў, што да Лукашэнкі ніводна палітыка ў Польшчы няма.
Дзякую вялікі, Франак. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў дарадца Светлана Ціхановская, Франак Вячорка, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Адзін каментатар гэтых перадач на сайце Радыё Свабода выказаў сумнеў наконт маіх словаў пра тое, што беларуская майстроўня 30 гадоў таму была пачаткам грамадскага руху, які праз 10 гадоў прывёў краіну да незалежнасці. Сапраўды шмат хто мяркуе, што прычынай нашай незалежнасці стаў развал СССР, крах камуністычнай сістэмы, чарнобыльская катастрофа і да таго падобныя па сутнасці сваёй разбуральныя з'явы. Але незалежнасць – это найвялікшы здабытак нацыі, яе стваральны чын, яе сцвярджальны акт, які можа набліжацца развалам, крахам і катастрофай, але не можа быць іхным плёнам, прадуктам, вынікам. На маю думку, перадумовай незалежнасці Беларусі, як і іншых постсавецкіх краінаў, было абуджэнне грамадства, той самы публічны рух, які нарадзіўся ў 1980-м. Інакш кажучы, ідэя незалежнасці не магла проста так ператварыцца ў акт незалежнасці, пакуль яна не ахапіла масы і не стала матэрыяльнай сілай. Яшчэ 30 гадоў таму словы «незалежная Беларусь» былі хіба што крамольнай фразай, якая ў масавай свядомасці не значыла нічога. Але мінула 10 гадоў найноўшай гісторыі, і гэтая фраза для большасці людзей ўжо не выглядала прапановай ляцець на Марс, бо фраза напомнила, наполнілася зместам і энергіяй, стала рэальным і дасяжным вобразам. Абуджанае грамадства – гэта зусім не абавязкова ўсе 10 мільёнаў беларусаў. Маральная большасць, што робіць гісторыю, звычайна складае статыстычную меншасць ад усяго насельніцтва. Галоўнае, што гэтым людзям больш за ўсіх трэба, што яны бачныя іншым, што яны ўвесь час перадаюць іншым святло сваёй ідэі. На нейкае імгненне здаецца, што ў поле гэтага святла патрапіла ўся нацыя. Канспектыўна ўвесь гэты этап найноўшай гісторыі можна апісаць так. Беларуская ідэя да 1980 году культывавалася ў штабах нацыянальнай эліты, і акурат 30 гадоў таму у генералаў з'явілася войска. Майстроўня з моманту свайго нараджэння пачала імкліва расці ў шыркі. Ужо ў 1983 годзе такія майстроўні з'яўляюцца па ўсёй Беларусі, а яшчэ праз 3 гады нефармалы становяцца бачнымі ўсяму насельніцтву краіны. Працэс абуджэння грамадства набірае абароты, а фраза «незалежная Беларусь» перастае гучаць экзатычна. Яшчэ 2 гады і абуджанае грамадства выйдзе ў плоскасць палітыкі, яшчэ пару гадоў і Беларусь стане незалежнай краінай. З гэтага моманту абуджанае грамадства як паводка сыходзіць у свае берагі звычайнага жыцця і прафесійных клопатаў. Мэта дасягнутая і незалежная Беларусь як здабытак абуджанага грамадства пераходзіць у рукі палітыкаў. Калі палітыка – гэта мастацтва магчымага, дык абуджанае грамадства – гэта якраз мастацтва немагчымага, неверагодных гістарычных зрухаў і цудоўных пераўтварэнняў. Палітыкі яшчэ не аднойчы будуць спрабаваць выкарыстаць абуджанае грамадства ў сваіх мэтах, але з гэтага нічога не атрымаецца, бо не супадаюць жанры і сродкі, бо цуд не дае сябе асядлаць. Ён прамень чыстай энергіі, што ахоплівае мноства народу. Гэта можна параўнаць з агульным уздымам на рок-канцэрце. Нездарма абуджэнне грамадства ў Беларусі ў часы перамены шло пад музыку рок-гуртоў, што з'явіліся тады па ўсёй краіне. Самым заўважным сярод гуртоў, якія абуджалі ды запальвалі публіку на майстроўскіх масавых святах, была «Мроя». Чацвёрам райчукоў вучыліся ў мастацкай вучэльні, а пазнаёміў іх з майстроўняй Сергей Харэўскі. Прынамсі, Лявон Вольскі запомніў гэтую гісторыю так.
Разам з намі вучыўся ў мастацкай вучэльні Сергей Харэўскі, і ён увесь час абяцаў нас пазнаёміць з некімі такімі нацыяналістамі страшнымі, такімі кашмарнымі. Но паколькі мы былі зусім молодые, нават юные люди, мы этого не боялись абсолютно, этих националистов. Харевский казал, что познаёмить таемно, при исполненной своей значимости. Я вас познаю с такими людьми, и мы, ну, давай, знаём. Я проведу на репетицию, ну, приводи, привёл, рештирешт. Майстровня у особых Сержука Соколова, Боюша позднее, как он стал называться, Сергея Дубовца, Олеся Суши и Виктора Вашкевича до нас сама пришла на репетицию. Мы тут разгубились, одразу начали играть некие стандарты, там «Машину времени» и что еще. Они говорят, не, ну вот давайте свое что-нибудь, сказала комиссия. Мы заиграли, и Дубовец сказал, хлопцы, я вас віншую, это свядомый рок. Сказав своїм, не нам. Ми були так, як мавпочки там у зоопарку. Ось. А я на той час подумав, свідомий рок, сказав експерт. А я думаю, свідомий – це у сенсі нейкий інтелектуальний. Це значить, що ми усвідомлено тексту пишу, не кепський, напевно. О, в этом сенс. Я тоді не розумів, що свідомий може бути білоруська свідомість, мілася на увазі, як національна.
З'яўленне беларускамоўных рок-гуртоў з іх мабілізацыйнымі магчымасцямі было цалкам натуральным і проста неабходным. Музыка, якую слухала моладзь, павінна была загучаць па-беларуску, але ж і мрою, як і майстроўню, ніхто быццам бы для грамадскіх мэтаў і не задумляў, не арганізоўваў.
Мы пачалі так паціху, спачатку, напэўна, у піарных мэтах выкарыстоўваць беларускую мову ў песнях, таму што трэба было адрознівацца ад астатніх, хаця астатніх там было, там не ведаю, паўтары каманды нейкі. Але па-беларуску ніхто, апроч песняроў, ну песняры гэта ўжо іншае зусім было пакаленне. Нам падалося, што великую роль тут Уладзе Давыдовскі адыграў, што варта перайсці на беларускую мову, а вы ж ведаеце, як пераводзіш у творчасці, цягне за сабой наступствы незваротныя. Таму неўзабаве паміж сабою пачалі размаўляць па-беларуску, апроч Юрыся Ляўкова, які прыкрываўся на палову тамбоўскім паходжаннем. Але пасля пэўных жыццёвых этапаў і ўваходжання ў талаку, пакуль мы служылі ў войску, ён перагледзеў сваё стаўленне і стаў такім самым-самым скрайнім вельмі ў гэтым сэнсе. Пакуль мы служылі войску, мы прыйшлі, ён ужо гаварыў па-беларуску. Ніякай мне блізка нават не было адказнасці за тое, што мы рабілі. Вельмі падабалася гэта рабіць. Тым болей, што мы неяк лёгка пераскочылі на беларускую мову. Мне было наогул лёгка, таму што ў мяне бацька беларускі літаратар быў, ён часта размаўлялі і так па-беларуску. А тут я толькі за адразу, Давыдовскаму таксама было лёгка, таму што його усе сваякі з вёсак і, напэўна, ў дзяцінстве на лето туды аддавалі. То, в прынцыпе, я лезе без праблем, неяк так все. Ну, раз і стала на месцы. І толькі Юрась хадзіў і пробачаўся пастаянна. Ну, я пакуль што, я яшчэ потым, ну і так і зрабілася. Потым ён наверстаў.
Ведаеце, што ў нас тады было ў арсенале музычных запісаў? Забыда Суміцкі, Данчык, песні Сокалава, Воюша. Гэта ўсё ўвесь час перапісвалася ды пашыралася. Яшчэ песні са спектакля «Клеменс» на словы Алеся Разанова. Там, дзе і гэты час, і гэты лад не назаўсёды, як лічу гром, як лічу град, жыві нязгода. І тут раптам з'яўляецца рок-гурт, які пяе па-беларуску. Уяўляеце, як ухапіліся за яго майстроўцы. Адразу кінуліся запісваць на самы бытавы магнітафон.
Старый храм зруйнавалі, абразам не глядзячы ў твары, парушылі мост да нябёс. Парушылі мост да нябёс. Старого каменя зрабілася сонца праменнем, ён асвятляе наш лёс, ён асвятляе наш лёс.
А потым ужо да нас былі такія паходы, вырашылі запісваць нашу творчасць. Прыходзіў Івашкевіч, і мы знайшлі на лепшую кропку, дзе можна было толькі лежачы на спіне, трымаючы мікрафон, і адтуль найліпі атрымлівалася. Так от Івашкевіч лежав там на спіні, трымав мікрафон, пакуль ми писали всі ці пісні. Ми збивалися і грали по три дублі, наприклад, програму. Там 10 пісень було, от він лежав героїчно в цьому інтернаті на підлозі, трымав мікрофон. Потім робили перекур, він йшов курити з нами, потім ми знову верталися до цієї позиції, знову починали. От такі записи тоді робилися. Комісія часто до нас приходила слухати нові наші правила тексти. Навчила мене Трашкевіці. Тоді, ведайте, коли молоді мозги, все хутко, все хапаєш, уже з войська листи писав на Трашкевіці.
Таким чином записи «Мрої» пайшли по руках, але гэтага було мало. Гурт і сам прагнув виступати на публіці, а якраз гэтым і займалася майстроўня – ладзячы масавыя святы ды выступы ў навучальных установах.
Трэба яшчэ зважаць, што майстроўня нам рабіла ж канцэрты, між іншым. Яны нам рабілі канцэрт на алімпіядзе беларускай мовы. З апаратурай тады на ногу была проста катастрофа. Хто ж то мог, то і приносив там з хати лісні, які там кальонки битові. І був такий пахальний концерт у школі, там на Мірошніченки. І в Зеленому Лузі, де поміж піснями ще Соколов читав ніякі тематичні вірші. І це є, між іншим, все записане на шпулях. Так просто їх не рядовує, тому що там страшна аматорщина, все це. Але відчувається імпет, во всякому випадку.
Я тисячі днес моя пам'ять, за Богом узводиться Бог. Кто ж перебрал новость поранить, никто уколота не смог.
Слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубавец. Сьогодні в Острай Брамі про білоруську майстровню і цуд на каляди 30 годов тому розповідає Левон Вольський.
Ініціатором це була майстровня. Це була менавіта майстровня, там шмат було людей. Геніка, я там пам'ятаю всіх, ну, що тусувалися там вельми шмат. Які-то неформали там волосатые були так само. Що нас так само здивило. Ми поглядели, які-то хіпани входять в цю білоруськомовну організацію. Ну, вони тоді боялися і міліції, і різних там гопників. Там у них були такі волоси, аж до, ну, не ведаю, до коленів. Вони їх заправляли за каунєри, і такі приходили на майстровню, по-білоруську розмовляли. Ось вони так само мали дочиненники до організації, допомагали там нечто з апаратом. Ще віддати належне, що стояла училка, стояв там ніякий завуч. Тому вони були такі запригонені крішечку вучні, які сиділи в актовій залі. Ну, це була, принаймні, заявка. Не розумію, як дозволили в цій школі. Зараз би не дозволили.
Виступ неформалу сьогодні має відповідний артикул у Кримінальному кодексі, як діяльність адимя незарегістрованої організації. А тады нефармалы толькі-толькі з'явіліся на свет, і камсамол усімі сіламі імкнуўся ўзначаліць нефармальны рух. Пройдзе некалькі гадоў, і схамянуцца прапагандысты сталінскага толку і пачнуць страляць па нефармалах залпамі. Але тады, у самым пачатку 1980-х, і сапраўды, як выглядае, сітуацыя была больш ліберальнай за сённяшнюю. У кастрычніку 1980-го загінуў Машэраў, і рэспубліканская наменклатура яшчэ не агойталася, не прывяла ў парадак свае зблытаныя карты. З Москвы ў тэлевізары паказваюць карыкатурна бездапаможнага Брэжнева. Афіцэры КГБшны параць сярод студэнтаў, вышукваючы дзе біблію, а дзе даляры, і ніяк не выглядаюць рыцарамі рэвалюцыі з халоднай галавой і чыстымі рукамі. Цэнзура лютуе, але прытым нагадвае пагразлую ў маразме старую, што засталася ў сваім сталінскім часе. А яна там і засталася, варта было адчыніць цяжкія скрыпучыя дзверы галоўліту, як на цябе адразу патыхала атмасфера ваеншчыны і партыйных чыстак. Маладыя літаратары гуляюць у захапляльную гульню, дзе мэта гульца – падмануць некалі ўсемагутную порхаўку цэнзуру. Словам, жалезная рука, калі яшчэ і прысутнічала ў нашым жыцці, дык махала бязладна, абы куды. Пасля Брэжнеў адкрые пяцігодку палітычных хаўтураў, і Савецкі Саюз ужо ніколі не вернецца ў статус таталітарнай імперыі. Дык, можа быць, насамрэч ён скончыўся ўжо тады, у 1980-м, калі нарадзілася майстроўня. Прынамсі, тады жалезная рука абвісла назаўсёды. І далей мы мелі справу толькі з яе муляжамі і прывідамі.
До нас приходили постоянно репетиции, як мінімум, гэты 4 чоловіки. Потім ми ще все ж таки на пару посіджень сходили в майстровню, і мені вельми здивило, що там нема атмосфери комсомольського сходу абсолютно, до яких ми всі призвичайлися. Настільки незмушена була гуторка. Ну, то був якесь таке громадське життя натуральне, справжнє. Таке, яке, ну, ніде у вожделенному капіталізмі, може бути. У нас навіть у фільмах такого не показували. Що просто там приходили дівчини, які слухали, це все так одним вухом, там посміхали. Михалися, калі было смешна так, калі было сумна, так сумавалі і плялі там нешта спіцамі в гэты час. Я так думаю, што гэта. Ну і запрашалі цікавых асобаў туды. І менавіта ад гэтых некалькіх паходаў у майстроўню і ад таго, што да нас прыходзілі дубаўцы Сушы і Вашкевічы. Яны нам, між іншым, сказалі, што адчуць, вы толькі між сабою размаўляеце, кнігі мафія па-беларуску. Вот. Яны прыходзілі да нас на рэпетыцію, прыходзіў некі там начальнік. Мы з ім на расійскую пераключаліся. Яны гаварылі па-беларуску. А нам сказалі, ну, сказана, здзелана. І мы пачалі потім там па-сюлю беларуску размаўляць у гэтым інтернаце. Але ніхто, як бы, на той час, я не ведаю, ніякіх таких негативных наступстваў ад гэтага не было. Я думаю, што ўсё прадвызначана, але ад гэтых выпадковасцяў тут таксама шмат што залежыць. Ад людзей, які там сфармаваліся ад гэтага ядра. То, што да нас прыходзілі гэтыя 4 чалавекі і іншыя, нават некаторыя, гэта была магутная сіла, гэта адчувалася адразу. Потым нам жа давалі літаратуру забароненую, Абдзіраловіча і гэтак далі. Ну, у мяне дома схованка была, я там захоўвала гэта ўсё. Потым я перадаваў ланцугу Юрасю, от ён таксама. Усе мы былі такія далучаны да вялікай гэтай новай касты беларусаў. Карані у нас растуць з майстроўні, правым каранём такім вялікім. Падхарчаваліся з майстроўні, безумоўна. Прынамсі, навучылі нас нармальна, мяне навучылі, прынамсі, пісаць на нармальнай мове, не такой афіцыйны, паэтычны. На якую, зрэшты, потым усе перайшлі паэты. Нармальныя, прынамсі, усе паэты.
Сёння гэта выглядала б дзіўна, але тады, на пачатку 1980-х, сустрэць у горадзе чалавека, які гаворыць літаратурна па-беларуску, было немагчыма. Мову можна было пачуць у саюзе пісьменнікаў, у літаратурных рэдакцыях і выдавецтвах, у інстытуце мовы, дзе-нідзе ў школе і ВНУ. Словам, там, дзе яна была прафесійнай прыналежнасцю, як нарукаўнікі ў тагачасных бухгалтараў. Зняў нарукаўнікі, выйшаў на вуліцу, і ты, як усе. Яшчэ пачуць яе можна было ў вёсцы, але вёска вымірала і раз'язджалася, а трапіўшы ў горад, з усіх сілаў старалася гаварыць па-гарадскому. Інакш кажучы, у 1980 годзе вырашаўся лёс мовы. Калі ўсё будзе працягвацца так, як ідзе, мовы не стане, яна ператворыцца ў прадмет даследавання і цалкам знікне з жыцця. А каб яна засталася ў жыцці, на ёй мусіла загаварыць моладзь, дакладней горад. Малады горад павінен быў напоўніць яе энергіяй сваіх пачуццяў, інтанацыямі і лексікай новага часу, сваёй паэтыкай і музыкай. Сёння мова, падхопленая ў інтэрнэце, ніяк не выглядае на суб'ект заняпаду. Яна жыве ў сённяшнім часе і гатовая абслугоўваць усе сферы жыцця нацыі, была б на тое воля правіцеляў. Але гэта сёння, у 1900 В 80-м сеціва не было. І ў ролі пераемніка мовы ў будучыню выступіла беларуская майстроўня. Яна запоўніла гэты час паміж канчатковым знікненнем мовы з жыцця і тым часам, калі беларушчыну падхапіў інтэрнэт. Па выніку дзейнасці майстроўні напрыканцы 1980-х тысячы маладых людзей па ўсёй Беларусі гаварылі па-беларуску, сыходзіліся па-беларуску, утваралі беларускія сем'і, па-беларуску выхоўвалі дзяцей. Майстроўня забяспечыла мове жывое гарадское бытнаванне.
Ясно, що ми між собою говорили, що цей совок повинен бути не зринути врешті-решті, що це все тримає у кайданах нашу Україну нещасну, земельку нашу родну, городну нашу Білорусі і так далі. Ясно, що ми були і Че Геварами, і польовими командирами, одночасово не в думках, і революціонерами, ми і музики так само. І ще вони зробили перед військом абсолютно епохальні для нашого городу і для нас акцію. Це виступ на святі мистецтва у Троєцькому предмісті. Це було, дай Бог пам'яті, на Великдень якраз. Це був 84-й год, тому що у нас забрали акурат після цього праз 2 місяці. Ось, і ми стояли на гаубці тому Троєцьким. І бомбили свою вже таку більш накатану нормальну цілком білоруську програму. І тут збіглася вся ця неформальна община з Троєцького глядіть на монстрів ніяких, які волосаті, фарбовані, там нешто грають по-білоруську. Микола Купава допомог нам з подачі, безумовно, з ножиш майстровні з апаратом, тому що це все ж таки опен-эйр, як тепер говорить. І це треба було не дібрати. І ми приїхали до ніяких халтурщиків у майстерні мистецького комбінату. І у них була апаратура, вони згодилися безплатно це все дати, для тих великих метів. Спробували так само по-білоруську розмовляти, тому що всі говорили ми по-білоруську. І Вінцук, я ще пам'ятаю, з нами приїхав. Дивно просто розповісти, як ми возили гэты каленки у громадському транспорті, просто у звичайних автобусах. А тоді технології ще були такі п'ячорного віку, тому що це було таке вагромністе, велізарне. Так ось це була подія така для нас, що просто гамон. По-перше, про це всі неформали говорили, що тут ніякі команди білоруської мови не виступали, і не просто так, а там навіть елементи були тяжелого рока, страшно сказати. І нас так заповажали тоді, ми тусувалися якраз там у кав'ярні на Троєцькому. На другому поверсі, як усі неформали. Ми вже були такі міні-зорки такі. Але коли ми вже були у війську, а мене з війська відпускали раз на 2 місяці після значних ніяких подій, які я робив для військової частки, оплякачування вірної території, наприклад. Тому що це близько було, Слуцьк, 100 кілометрів. Я раз на 2 місяці з'являвся у місті і одразу у Сушу у мене була перевалочна база. Я там перепранався. Я приїжджав до Яго, перепранався цивільно, тоді виходив уже у світ. І не дай Бог, Суші не було вдома, я тоді микався в цій військовій, або їхав тоді вже до мами, і там перепранався ніякі вже такі не вельми кул, такі шмотки. І вже ходив, поки Суші не з'явиться таким ніяким гопником. А в Суші висів такий гарнітурчик, нормально все. І регулярно ми з Івашкевичем зустрікалися так само. Я ще кучно там жили, в цьому районі Сурганово. Там і Івашкевич, там і Суші, там вечорка. О, цікаві часи були. Причому, ось зараз подумають, на що люди розлічували, яка будучиня світила всьому цьому без розвалу Савка і так далі. От я абсолютно не розумію. Себе не розумію, от що я хотів. Нічого. Просто подобалося і робили. Ну, ясно, хотілося все це перебудувати.
Мені Мне здаецца, што гэта вельмі блізкі настрой. Мы ўсе і сапраўды не лічылі сябе змагарамі, тактыкамі ці стратэгамі ўсёй гэтай справы, веліч якой, тым не менш, выразна адчувалі. Гэта было неверагоднае натхненне, няспынны рух, якім кіравала прамяністая зорка. Можа быць, будучыня атаясамлівалася намі з сабою, і таму ўрэшце ўсё атрымалася. Мы самі былі нібы ўцелаўленнем таго часу, тых ідэяў і тых перамен, можа быць, і не заўсёды ўсвядомлена. І таму сёння не надта атрымліваецца з той самай прычыны, будучыня не атаясамліваецца з сабою. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Лявон Вольскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. У эфіры кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар.
Пад'езд старых кавалераў. Ёсць Бейкер-стрит, вуліца, знакамітая на ўвесь свет сваім домам 221B, дзе кватараваў Шерлок Холмс. У Маскве на Большой Садовай у доме 14-1 у кватэры нумар 50 жыў Воланд. У Вероне на Віа Капелло 23 можна пастаяць пад балконам Джульеты. Турысты перш-наперш спяшаюцца наведаць гэтыя адрасы вядомых літаратурных персанажаў. Але адкуль такое імкненне ў мясціны прыдуманых падзеяў? Можа быць, гэта дзіцячая прага насамрэч патрапіць у прачытаную некалі казку. Як бы там ні было, літаратурны міт заўжды цікавейшы за рэальнасць. Ёсць такі адрас і ў Менску. У 1979 годзе часопіс «Маладосць» пачынае друкаваць псіхалагічна-дэтэктыўны раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». За некалькі гадоў раман становіцца бестселерам, вытрымлівае некалькі выданняў у арыгінале і ў перакладзе на расейскую мову. У інтэлігенцкіх дамах кніга Караткевіча займае пачэснае месца побач з тамамі Дзюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 раман экранізуецца, што спрыяе яшчэ большаму камерцыйнаму поспеху. Агульны наклад «Чорнага замку» набліжаецца да мільёна асобнікаў. Выпадак для беларускай белетрыстыкі беспрэцэдэнтны. І хоць большая частка накладу перакладная, мне прыгадваецца фраза тых часоў. «Караткевіча нужна чытаць толькі в арыгінале». Замак я перачытываў, нібы правяраючы, наколькі можа раман з мінулай эпохі захапіць мяне сённяшняга. І хоць пэўныя патасныя фрагменты твору нельга ўспрымаць без папраўкі на час стварэння кнігі, замак і сёння захоплівае. І бліскучай інтрыгай, і гатычным антуражам, і спалучэннем розных часоў. Спалучэннем не змрочнага сярэднявечча са светлым савецкім сёння, а таемныя мінуўшчыны з не менш таямнічаю цяпершчынай. Прычым Караткевічаў «Наш час» зусім не ўспрымаецца канкрэтнымі 70-мі гадамі 20-га стагоддзя. Ягоныя героі маюць несавецкія імёны: Мар'ян Пташынскі, Герард Пахольчык, Адам Хілінскі ці, напрыклад, Вітаўт Ксаверы Энезылья Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. І звяртаюцца яны адзін да аднаго не інакш, як «пані мой вялебны». Ніякіх дарагіх таварышаў, быццам аўтар прачуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. чытаў раман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе пад'езд кавалераў. Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд трэці. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па нявыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за 2 крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталося ад знесеных хат ускраіны. Двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішань. Зрэшты, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок. Пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі, бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па 2 кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» Короткевич? Писатель, да? Говорят, он живет в доме, где гастроном. «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета. «Я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Доведавшися от мяне, что у ёй жил Короткевич, кабета, подумавши, спытала. «Так что, мы, выходит, живем в легендарном доме?» «Выходит», — отказал я. Наш час гэтага роману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.